ขอนอบน้อมต่อพระรัตนตรัยสวัสดีครับท่านผู้เข้าปฏิบัติธรรมทุกท่านช่วงนี้ก็เป็นช่วงสุดท้ายสำหรับการเข้าปฏิบัติธรรมเป็นคอร์สในคอร์สนี้นะซึ่งก็เป็นช่วงหนึ่งในชีวิตของท่านทั้งหลายที่มีการผ่านมาแล้วก็ผ่านไปตามกฎธรรมดาของสังขารนะก็ถือว่าเป็นประสบการณ์อันหนึ่งในชีวิตที่หาได้ยากท่านทั้งหลายก็ได้มาปฏิบัติได้มาฝึกได้มาหัดได้มาทดลองถ้าเป็นคนช่างสังเกตสักนิดนึงท่านก็จะได้รู้จักวิธีที่จะพ้นจากอำนาจของกิเลสต่างๆนะพวกเราเป็นคนนั้นถ้ามีความตั้งใจมั่นใจในเหตุเชื่อมั่นในการกระทำก็สามารถพ้นจากอำนาจของกิเลสพ้นจากอำนาจของความอยากความต้องการต่างๆได้อย่างช่วงเช้าบางท่านไม่อยากตื่นนอนอยากจะนอนต่อไปแต่ว่าพอได้ยินเสียงระฆังก็ตั้งใจอุตส่าห์มาบางท่านตั้งใจไม่ค่อยมากอาศัยพวกลากมากไปก็ลุกขึ้นมาได้นะต่อไปอยู่ที่บ้านไม่อยากลุกก็ลุกได้เช่นเดียวกันอันนี้ถ้ามีความตั้งใจหรือมีเพื่อนช่วยนะฉะนั้นมาคอร์สปฏิบัตินี้ก็จะมีตัวช่วยหลายๆประการโดยเฉพาะกฎระเบียบที่มีไว้อันนี้จะช่วยให้ท่านทั้งหลายพ้นจากอำนาจของกิเลสถ้าไม่มีกฎไม่มีระเบียบเอาไว้เราทุกคนก็อยากจะทำแต่ตามใจตัวเองอยากจะทำตามใจชอบทำตามใจอยากนึกว่าการได้ทำตามใจชอบทำตามใจอยากนั้นเป็นความสบายความเป็นอิสระแท้ที่จริงมันกลับข้างอยู่การทำอะไรตามใจชอบตามใจอยากนั้นการเป็นการตกเป็นทาสของกิเลสจนงงหัวไม่ขึ้นทีเดียวนะตอนนี้พวกเราทั้งหลายก็รู้สึกว่าจะงงหัวขึ้นสักนิดหนึ่งก็คือว่าแม้จะขี้เกียจก็ยังลุกขึ้นมาสวดมนต์ไหว้พระทำคุณงามความดีพอทำได้สักพักหนึ่งความดีก็เริ่มเข้ามาสู่จิตใจได้อันนี้ก็เป็นผลที่มาจากการกระทำเหตุของดีนี้ก็ทำต้องทำเอานะจะรอให้ดีมันเกิดเองก็เป็นไปไม่ได้นิสัยดีๆก็ต้องฝึกต้องหัดเอาจะรอให้ขยันก่อนค่อยทำความดีอย่างนี้คงจะไม่ได้นะต้องขยันต้องหัดต้องฝึกต้องตั้งใจอย่างมาในคอร์สนี้ถ้าท่านสังเกตดูท่านก็จะได้ข้อพิจารณาหลายอย่างได้ความรู้หลายๆประการอย่างเดินจงกรมฝึกสติเนี่ยถึงแม้ท่านจะเบื่อจะง่วงเหงาหาวนอนก็ยังเดินได้สามารถพ้นจากอำนาจของความเบื่อได้เบื่อไม่ต้องไปดูทีวีก็ได้เบื่อไม่ต้องไปคุยโทรศัพท์ก็ได้ไม่ต้องไปหาเพื่อนคุยก็ได้เบื่อก็เดินจงกรมได้นะต่อไปอยู่ที่บ้านก็สบายแล้วเบื่อเมื่อไหร่ก็เดินจงกรมได้ไม่ใช่เบื่อปุ๊บก็หาทีวีมาดูหาเพื่อนมาคุยจนเขาเบื่อกันเป็นหมดแล้วไม่ใช่อย่างนั้นนะอันนี้มาที่นี่ท่านจะรู้จักวิธีพ้นจากอำนาจของกิเลสกิเลสมีได้แต่ต้องมีปัญญารู้จักว่าทำตามกิเลสมันไม่ดีไม่เกิดผลอะไรที่ดีขึ้นมาเราก็ต้องทำไปตามปัญญาทำด้วยความรู้เรียกว่ามีสัมมาทิฏฐิมีความเห็นที่ถูกต้องนะอันนี้ถึงแม้ท่านจะเบื่อไม่ค่อยอยากฟังธรรมฟังไปก็ง่วงไปนะแต่ว่าท่านก็พิสูจน์มา3วันแล้วถึงจะเบื่อบ้างง่วงบ้างก็ยังฟังกันได้ไม่เห็นตายอะไรฉะนั้นต่อไปถ้ามีโอกาสก็อย่าลืมฟังธรรมถึงแม้จะเบื่อเนี่ยก็อย่าลืมฟังอย่าลืมอ่านหนังสือธรรมะ สวดมนต์ท่องมนต์ท่องคำสอนของพระพุทธเจ้าคงจะได้ความรู้เพิ่มเติมขึ้นมาบ้างจะอาศัยแต่กิเลสว่าแม้มันเบื่อแล้วก็ไม่ทำหรอกเซ็งก็ไม่หาเรื่องอื่นทำอย่างนี้ก็จะไม่ได้ปัญญาไม่ได้ความรู้นะอันนี้ถ้าท่านทั้งหลายได้สังเกตก็จะเข้าใจได้ความรู้ได้ปัญญาว่าเราทั้งหลายนั้นสามารถพ้นจากอำนาจของกิเลสได้ถ้ามีข้อประพฤติปฏิบัติที่ถูกต้องมีวิธีฝึกหัดคุณธรรมคุณงามความดีเข้ามาแทนที่โดยเฉพาะเราเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้านี้พระพุทธองค์บอกทางไว้หมดแล้วเหลือแต่พวกเรามาทำเอาเองเท่านั้นเองนะซึ่งอันนี้การกระทำเนี่ยต้องมาลงมือทำเอาเองพระองค์เป็นผู้ชี้บอกทางการเดินทางต้องทำเอาเองต้องเดินเอาเองนะอย่างนี้นะครับสำหรับการปฏิบัติธรรมถ้าพูดแบบครอบคลุมผมก็ได้พูดแบบสรุปไปแล้วก็คือปฏิบัติอยู่ในอริยมรรคมีองค์8นี่แหละเรียกว่าปฏิบัติธรรมปฏิบัตินี้อยู่ที่ไหนก็ทำได้ขอให้ทำอยู่ใน8ข้อนี้ก็ถือว่าเป็นการปฏิบัติธรรมถือว่าเป็นการเดินมรรคเป็นการเดินทางเพื่อจะทำให้ถึงความสุขความสงบความร่มเย็นจนกระทั่งเข้าถึงความไม่มีทุกข์ต่อไปนะทีนี้อริยมรรคมีองค์8นี้ก็เป็นกุศลชั้นสูงการที่จะมีกุศลชั้นสูงการที่จะทำได้ก็ต้องมีพื้นฐานที่ดีผมก็ได้กล่าวไปแล้วนะในช่วงสุดท้ายนี้ก็จะพูดแบบสรุปตั้งแต่ต้นจนถึงที่สุดว่าจะปฏิบัติอย่างไรนะสำหรับเบื้องต้นถ้าต้องการให้กุศลนั้นเจริญงอกงามก็ต้องมีพื้นฐานที่ดีซะก่อนพื้นฐานที่ดีที่เป็นเบื้องต้นของกุศลธรรมทั้งหลายที่จะทำให้กุศลทั้งหลายเจริญงอกงามนั้นมีอยู่2ประการอันที่1ก็คือศีลที่บริสุทธิ์ดี2คือความเห็นที่ตรงนี่ท่านทั้งหลายอย่าลืมมี2อันนี้ให้มั่นคงไว้นะถ้าไม่มี2อันนี้กุศลนี้จะไม่เจริญก้าวหน้าท่านทั้งหลายเป็นคนชอบทำบุญคงทำบุญมาเยอะแต่บุญรู้สึกว่าจะไม่ค่อยก้าวหน้าจะรู้สึกสิ้นบุญอยู่เรื่อยไปทำบุญก็ยังเป็นทุกข์อยู่เครียดอยู่อะไรอยู่ไม่เหมือนกับที่พระพุทธองค์ตรัสไว้ว่าบุญนั้นเป็นชื่อของความสุขทำบุญมาหลายรอบแล้วทำไมบุญมันไม่งอกงามบางท่านอาจจะสงสัยนะแต่ที่จริงที่เป็นอย่างนั้นก็เพราะว่าพื้นฐานมันไม่ดีต้องชำระพื้นฐานให้ดีซะก่อนเหมือนเราจะปลูกข้าวข้าวจะได้ผลดีก็ต้องเอาวัชพืชเอาอะไรต่อมีอะไรออกไปซะก่อนให้มันดีให้นามันดีแล้วก็ไปหว่านมันก็จะได้ข้าวสมดังที่ต้องการแต่ถ้าไม่ดูตาม้าตาเรือเลยเอาข้าวไปหว่านในป่าอย่างนี้ก็คงถูกวัชพืชกินไปหมดไม่ได้ข้าวดังที่ต้องการหรืออาจจะได้บ้างแต่คงเล็กๆน้อยๆมองเป็นผลอะไรต่างๆไม่เห็นเลยอย่างนี้ต้องมีความรู้นะถ้าอยากจะเจริญก้าวหน้าในกุศลธรรมทั้งหลายก็ต้องชำระเบื้องต้นของกุศลให้ดีซะก่อนกุศลชั้นสูงที่จะพาเราไปสู่ความพ้นทุกข์เข้าถึงนิพพานก็คืออริยมรรคมีองค์8ทีนี้ต้องชำระเบื้องต้นให้ดีซะก่อนเบื้องต้นของกุศลธรรมทั้งหลายมีอยู่2ประการอันที่1คือศีลที่บริสุทธิ์ดีเนี่ยท่านทั้งหลายอย่าลืมเป็นผู้มีศีลนะฉะนั้นศีลนี่ดีนะเป็นกรอบเป็นระเบียบเป็นกฎเกณฑ์เป็นสิกขาบทให้เราฝึกหัดถ้าไม่มีศีลเราก็คงจะทำอะไรตามใจชอบพูดอะไรตามใจชอบอย่างนั้นก็ตกเป็นทาสของกิเลสตลอดกาลแต่นี่มีเบื้องต้นและคือมีศีลอย่างพวกเราคฤหัสถ์ก็มีศีล5เป็นพื้นฐานรองรับความเป็นคนเกิดมาเป็นคนเนี่ยก็ต้องมีปัญญารู้จักว่าเกิดมาแล้วจะรักษาความเป็นคนได้ไหมก็ต้องมีพื้นฐานรองรับความเป็นคนก็คือศีล5นะทีนี้ ถ้าจะให้เป็นคนที่สมบูรณ์คล้ายๆเป็นคน 100% เป็นคนที่มีธรรมะก็ต้องเป็นคนที่มีมนุษยธรรมมีธรรมะที่ทำให้เป็นมนุษย์อยู่ในโลกนี้จะได้ปลอดโปร่งสบายตายไปก็ไม่ต้องกลัวอย่างน้อยก็เกิดเป็นมนุษย์อีกหรือไปสุคติโลกสวรรค์ต่อไปมนุษยธรรมก็คือกุศลกรรมบท10การงดเว้นจากทุจริตทั้ง10ประการอันนี้เป็นเบื้องต้นข้อที่1เรียกว่าศีลที่บริสุทธิ์ดีงดเว้นกายทุจริต3วจีทุจริต4มโนทุจริต3อันนี้หลายๆท่านที่ได้ศึกษาธรรมะมาก็คงจะทราบว่ามีอะไรบ้างท่านที่ยังไม่ทราบก็อย่าลืมไปศึกษาให้ละเอียดแล้วก็ให้มีพื้นฐานอันนี้ให้ดีนี้เป็นเบื้องต้นให้ชำระให้ดีให้มีศีลงดเว้นจากการฆ่าสัตว์งดเว้นลักทรัพย์งดเว้นประพฤติผิดในกามงดเว้นพูดโกหกงดเว้นคำหยาบงดเว้นคำส่อเสียดงดเว้นคำพูดเพ้อเจ้ออย่าไปอยากได้เพ่งเล็งจ้องจะเอาของของผู้อื่นเขาอย่ามีจิตพยาบาทคิดร้ายมุ่งร้ายแช่งคนอื่นเขาอย่าไปมีความเห็นผิดนะอย่าไปเชื่อมงคลตื่นข่าวอะไรต่างๆนะอันนี้คือศีลที่บริสุทธิ์ดีการงดเว้นจากทุจริตทั้ง10อันนี้ถ้าทำยังเต็มที่ไม่ได้อย่างน้อยพื้นฐานก็มีศีล5ไว้ก่อนอย่างนี้แล้วก็เพิ่มพูนขึ้นมาให้เป็นคนที่สมบูรณ์นะถ้างดเว้นจากทุจริตทั้ง10ได้ก็นับว่าท่านเป็นคนที่สมบูรณ์แล้วนะอันนี้ท่านที่เกิดเป็นคนแล้วก็อย่าลืมเช็คตัวเองให้ดีๆถ้าอยากจะรู้ว่าตนเองยังเหลือความเป็นคนอยู่ไหมหรือว่าหลุดลงไปข้างล่างแล้วก็ดูศีล5เนี่ยศีล5จะรองรับความเป็นคนไว้นะท่านทั้งหลายจึงควรรู้ตัวเองอยู่เสมอเราเกิดมาเป็นคนเกิดมายากฉะนั้นจึงต้องมีศีลไว้นะสมาทานศีล5แล้วก็รักษาไว้ให้ดีแล้วก็ถ้าต้องการเป็นคนที่สมบูรณ์ก็ให้มีมนุษยธรรมคือกุศลกรรมบท10อย่างนี้นะต่อมาเบื้องต้นของกุศลอีกข้อหนึ่งก็คือความเห็นที่ตรงความเห็นที่ตรงก็คือความเชื่อเรื่องเหตุเรื่องผลเหตุมีผลมีตัวเหตุก็คือกรรมดีบ้างไม่ดีบ้างตัวผลที่เกิดขึ้นก็เป็นวิบากต่างๆเป็นผลต่างๆนะก็พูดภาษาเราง่ายๆก็คือเชื่อเรื่องกรรมเรื่องผลของกรรมทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วดีชั่วอยู่ที่กรรมอยู่ที่เหตุไม่ได้อยู่ที่ชาติกำเนิดไม่ได้อยู่ที่วันเดือนปีไม่ได้อยู่ที่ข้างขึ้นข้างแรมไม่ได้อยู่ที่ใครว่าอะไรอยู่ที่กรรมนะไม่ได้อยู่ที่เวลาเช้านี้ดีไหมก็เช้าที่คิดดีเช้านั้นก็ดีพูดดีเช้านั้นก็ดีทำดีเช้านั้นก็ดีเนี่ยถ้าเป็นคนที่มั่นใจเรื่องกรรมเรื่องผลของกรรมทำดีในเวลานั้นๆก็เป็นการบูชาท่านที่ควรบูชาที่ดีที่สุดบูชาด้วยการกระทำของเรานั่นแหละอย่างพวกเราตื่นตอนเช้ามาทำคุณงามความดีเช่นมาไหว้พระสวดมนต์มาเดินจงกรมเนี่ยก็เป็นการบูชาพระพุทธเจ้าบูชาครูบาอาจารย์ต่างๆด้วยการกระทำนะเพราะว่าเวลาที่ทำดีนั่นแหละมันดีก็เอาความดีนั่นแหละบูชาท่านอย่างนี้นะถ้าบูชาด้วยอย่างอื่นมันก็เป็นการบูชาด้วยอามิตรด้วยสิ่งของยังไม่เป็นการบูชาที่ดีที่สุดที่ยอดที่สุดยังมีการบูชาที่ดีที่สุดที่ยอดที่สุดที่เราทำได้ก็คือการปฏิบัติการทำตามนั่นแหละการงดเว้นความชั่วมาทำความดีนั่นแหละนะทีนี้ดีจะมีได้มันก็ต้องทำเอาไม่ใช่อยู่เฉยๆแล้วมันจะดีเนี่ยมันไม่ได้ดีอยู่ก่อนดีเมื่อดีมันเกิดจะเกิดได้ก็ต้องมาทำเอาอย่างนี้ทำนองนี้ นะอันนี้ดีชั่วนั้นอยู่ที่กรรมไม่ได้อยู่ที่วันเดือนปีหรือว่าพิธีกรรมนู้นพิธีกรรมนี้ถ้ามีความเห็นที่ถูกต้องมีความเห็นที่ตรงอย่างนี้ก็ง่ายและถือว่าเป็นพื้นฐานที่ดีสำหรับที่จะเจริญงอกงามในกุศลนะฉะนั้นท่านทั้งหลายก็อย่าลืมให้ชำระเบื้องต้นของกุศลทั้งหลายให้ดีซะก่อนพวกเราโดยทั่วไปโดยเฉพาะบ้านต่างจังหวัดอย่างพวกเรานี้รู้สึกว่าจะมีมงคลตื่นข่าวมีอันนู้นอันนี้พิธีกรรมอันไร้แก่นสารเยอะแยะเหลือเกินนะฉะนั้นก็ให้ทิ้งๆไปเถอะพวกเรานั้นนะดีเนี่ยมันอยู่ที่กรรมชั่วก็อยู่ที่กรรมไม่ได้อยู่ที่ข้างนอกหรอกไม่ได้อยู่ที่ดวงดาวไม่ได้อยู่ที่วันเดือนปีเกิดไม่ได้อยู่ที่อันนู้นอันนี้อะไรนะอันนี้พวกที่ไม่รู้เขาก็พูดของเขาไปเรื่อยมีมงคลตื่นข่าวอะไรเยอะแยะส่วนเราเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าให้มุ่งเรื่องกรรมมุ่งมาทางกรรมอย่าไปมุ่งเรื่องมงคลตื่นข่าวอย่าไปมุ่งดีชั่วอยู่ข้างนอกให้มุ่งเรื่องดีเรื่องชั่วอยู่ภายในนี้นะถ้าพูดถึงผู้ที่ได้ศึกษามาบ้างแล้วก็คงจะทราบแล้วนะสิ่งที่ไม่ดีอย่างแน่นอนเลยก็คือทุจริตทั้ง10นี่ไม่ดีอย่างแน่นอนถ้าไปทำทั้ง10นี้ชั่วและไม่ดีเนี่ยเราก็ทราบชัดเลยถ้าเป็นบุญก็มีบุญยะกิริยาวัตถุ10ประการให้ทำอยู่แล้วก็มีบุญอื่นๆเยอะแยะเราก็ทำเอาเนี่ยอยู่ที่การกระทำทั้งนั้นแหละอย่างท่านทั้งหลายตื่นเช้าขึ้นมาไหว้พระสวดมนต์นี่ก็เป็นเรื่องดีของดีได้ทำนั้นมันจึงดีของดีไม่ได้ทำยังไม่ดีนะต้องทำต้องฝึกต้องหัดเอาอย่างนี้นะครับนี่คือเบื้องต้นของกุศลธรรมทั้งหลายมี2ประการนะอันนี้ถ้าใครมีเบื้องต้น2อย่างนี้แล้วก็เป็นที่หวังได้ว่าเขาสามารถที่จะเจริญงอกงามไปในบุญในกุศลเรียกง่ายๆว่าทำบุญบุญก็งอกงามเข้าวัดก็เจริญงอกงามไปในบุญในกุศลฟังธรรมก็รู้สึกว่าจะปลอดโปร่งสบายมาปฏิบัติสมาธิภาวนาก็รู้สึกว่าจิตจะสงบร่มเย็นดีอันนี้ถ้ามีพื้นฐานที่ดีถ้าพื้นฐานไม่ดีก็อย่างที่บอกแหละทำก็ไม่ค่อยได้ผลฉะนั้นพอไม่ค่อยได้ผลก็อย่าไปโทษนั่นโทษนี่ให้มามองดูพื้นฐานว่าดีไหมถ้ายังไม่ดีก็มาชำระให้มันดีนะอันนี้เป็นขั้นเบื้องต้นขั้นพื้นฐานมี2ประการ1คือศีลที่บริสุทธิ์ดี2ความเห็นที่ตรงนะพอมีพื้นฐานแล้วต่อไปก็ต้องเป็นคนใช้ชีวิตอย่างมีสติสัมปชัญญะมีสติคอยกำกับจิตเนื่องจากจิตของบุคคลที่ยังไม่เป็นพระโสดาบันยังไม่ประกอบด้วยอริยมรรคมีองค์8นี้จะปล่อยไปเรื่อยไม่ได้เนื่องจากมันยังเชื่อตัวเองไม่ได้ยังปล่อยให้มันคิดมันนึกเองไม่ได้คิดนึกไปเดี๋ยวสักหน่อยมันก็คิดหาเรื่องทุกข์มาใส่ตัวเองเรียกว่าจิตนี้มันยังกลับกรอกยังกลิ้งไปกลิ้งมาอยู่นะก็เลยต้องมีสติปัญญามาคอยกำกับจิตนะนี่นอกจากจะมีพื้นฐานที่ดีแล้วต่อมาก็ต้องใช้ชีวิตอย่างมีสติสัมปชัญญะท่านก็เลยให้มาฝึกสติฝึกสัมปชัญญะเพื่อให้ใช้ชีวิตอย่างมีสติให้มีสติปัญญามาคอยกำกับมาคอยคุ้มครองรักษาจิตจิตของเราเนี่ยถ้าไม่มีคนคอยคุ้มครองไม่มีคนรักษามันมันก็จะทำอะไรไม่ดีคิดไม่ดีพูดไม่ดีเลยเถิดไปได้นะจิตนี้ก็เหมือนเด็กคนหนึ่งยังไม่มีความรู้พ่อแม่ก็ต้องดูแลไม่ให้มันไปตกหลุมตกบ่อไม่งั้นมันจะเป็นอันตรายนะก็คล้ายกันนะตัวคุ้มครองตัวรักษาจิตก็คือตัวสติตัวปัญญาสติปัญญาเนี่ยเป็นเครื่องคุ้มครองรักษาจิตนะขั้นต่อมาท่านจึงให้มาฝึกสติสัมปชัญญะฝึกให้มีสติมีความรู้ตัวเองอยู่เสมอนะวิธีการฝึกสติก็มีหลากหลายโดยเฉพาะหลักสติปัฏฐาน4เป็นต้น กรรมฐานต่างๆเนี่ยก็แล้วแต่ท่านชอบของครูบาอาจารย์ไหนก็ได้ทำกรรมฐานนั้นกรรมฐานนี้เพื่อผูกจิตไว้กับตัวให้มีสติให้มีปัญญามาคอยกำกับคุ้มครองรักษาอย่างนี้ที่ผมได้แนะนำในคอร์สนี้ก็แนะนำวิธีง่ายๆโดยการเอากายนั้นเป็นที่อยู่ของจิตนะฝึกบ่อยๆก็สติก็จะเยอะขึ้นพอสติมากขึ้นก็จะสามารถรู้ทันจิตรู้เท่าทันความคิดความรู้สึกมีความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นก็จะรับรู้ก็มีปัญญาบอกเตือนตนเองได้นะอันนี้ถ้าฝึกเยอะๆเนี่ยก็จะมีสติปัญญามาคอยคุ้มครองรักษาจิตฉะนั้นท่านทั้งหลายอย่าลืมพากันฝึกนะการมีสติปัญญาคอยคุ้มครองรักษาจิตนี้ก็จะทำให้จิตไม่เสียศีลไม่เสียความเป็นปกติไปเวลาจิตของเรามันเสียศีลเสียความปกติไปเกิดความโลภความโกรธเนี่ยมันจะก่อให้เกิดความคิดไม่ดีต่างๆมากมายนะพวกเราโดยทั่วไปไม่ได้ฝึกจิตนะความคิดจึงไม่ดีเยอะไปหมดนะอะไรเยอะแยะมากมายวันๆเนี่ยลองสำรวจความคิดของเราดูสิปกติโดยทั่วไปนี่จะคิดไม่ดีทั้งนั้นเลยทำไมมันเป็นอย่างนั้นกลายเป็นคนผลิตความคิดที่ไม่ดีเหล่านั้นขึ้นมาก็จิตนั่นแหละจิตมันเสียจิตมันไม่ดีมันก็เลยคิดผลิตความคิดที่ไม่ดีขึ้นมาแต่ถ้าจิตดีเนี่ยมันจะคิดดีอันนี้มันเป็นธรรมดาธรรมชาตินะถ้าท่านได้ฝึก 2-3 วันเนี่ยถ้าฝึกจนกระทั่งจิตมีสมาธิดีเป็นปกติเนี่ยความคิดดีๆมันจะเกิดขึ้นเห็นอะไรก็รู้สึกเข้าอกเข้าใจเห็นคนอื่นก็รู้สึกมีเมตตาเห็นเขามาเดินจงกรมจะขี้เกียจบ้างก็แม้รู้สึกอนุโมทนาที่อุตส่าห์มานะมันคิดดีไปหมดนะทำไมใครเป็นผู้ผลิตความคิดดีๆอันนั้นก็คือจิตนั่นเองจิตมันดีมันก็เลยคิดดีอย่างนี้ทำนองนี้ฉะนั้นเราทั้งหลายเนี่ยที่คิดไม่ดีไปเที่ยวตัดสินคนนั้นคนนี้ไอ้หมอนั่นทำไม่ได้เรื่องไอ้หมอนี่ทำไม่ได้เรื่องไอ้หมอโน้นเป็นอย่างโน้นอย่างนี้แท้ที่จริงที่ไม่ได้เรื่องที่สุดก็คือตัวเองนั่นแหละจิตมันไม่ดีแล้วก็ไปว่าคนนั้นคนนี้แล้วก็ไปโทษสิ่งภายนอกทำให้อยู่ที่ไหนก็ไม่เป็นสุขที่เป็นอย่างนั้นก็เพราะว่าจิตมันไม่มีความสุขมันเสียไปนั่นเองนะถ้าเสียหนักๆก็เสียศีลไปเลยล่วงศีลไปว่าคนโน้นคนนี้อันนั้นแรงมากนะนี้ขั้นต่อมาก็เลยต้องมีการฝึกให้มีสติปัญญามาคอยรักษาจิตนะที่ผมแนะนำก็เป็นวิธีง่ายๆให้เอาจิตกลับมาที่ตัวกลับมารู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกรู้กายเดินยืนนั่งนอนเท้ากระทบพื้นก็ให้รับรู้กำมือเข้าก็รับรู้แบมือออกก็รับรู้นะกระดิกนิ้วก็รู้นะพวกนี้เป็นการฝึกสตินะฝึกบ่อยๆทำบ่อยๆมีเวลาว่างหรือไม่ว่างก็ให้ทำนะพวกเราอย่าไปมีเหตุผลอะไรมากเพราะเหตุผลโดยทั่วไปมันก็เป็นเหตุผลตามอำนาจของกิเลสจะมาให้เหตุผลว่าโอ้ยดิฉันไม่ค่อยมีเวลาค่ะต้องรอว่างๆก่อนตอนนี้ต้องเลี้ยงลูกทำโน่นทำนี่นะก็อย่าไปมีเหตุผลมากบางคนมีเหตุผลมากจนไปพูดไม่ดีบ้างไปทำไม่ดีต้องเลี้ยงดูครอบครัวอย่างโน่นอย่างนี้เดี๋ยวโยมบาลเขาไม่ฟังเอาจะลำบากนะพวกทุกพวกอะไรนี่มันไม่ดูเหตุผลเราเนี่ยดูตามกรรมเลยฉะนั้นจึงต้องฝึกให้ดีๆอย่าไปมีเหตุผลให้กับความขี้เกียจนั้นจะว่างก็ให้ทำไม่ว่างก็ให้ทำเหมือนกันแหละให้เข้าใจวิธีให้ดีๆไม่ได้ยากอะไรกำมือเป็นก็ทำเป็นแล้วไม่ว่างก็คงมีเวลากำมือแหละเอาจิตมาไว้ที่มือของเราเนี่ยกรรมมันแน่นๆไว้หรือหยิกตัวเองก็ได้ให้มันอยู่ที่นี่อย่าให้มันไปกับชาวบ้านชาวเมืองเขานะยกขาเป็นก็ทำเป็นแล้วมันไม่ยากอะไรนะแต่ที่จริงไม่ต้องทำอย่างนั้นก็ยังได้ลมหายใจเข้าหายใจออกก็มีเป็นประจำอยู่ก็นี่ลมหายใจเข้านี่ลมหายใจออกนะอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันนะแต่การทำขึ้นมันจะดีหน่อยในแง่ที่ว่าให้เราตั้งใจสักนิดนึง พอตั้งใจเนี่ยจิตมันก็จะจดจ่อลงไปง่ายนะอย่างนี้แค่ตั้งใจกำมือเข้าแบมือออกกระดิกนิ้วนะเอามือถูกันบีบนวดตนเองให้มันมาอยู่กับตัวอยู่ตรงนี้นะนะภาษาโบราณเนี่ยเขาก็เลยเอามาใช้เป็นพิธีเหมือนกันนะจนพวกเราไม่รู้เรื่องกันก็มีเขาเรียกว่าพิธีเรียกขวัญก็คือเรียกสติสัมปชัญญะให้กลับมาอยู่ที่ตัวแต่นั้นให้ใครไม่รู้มาเลือกมาเรียกให้ก็มาบ้างไม่มาบ้างต่อไปเราไม่ต้องรอคนอื่นเรียกหรอกเรียกเองเลยนะกำมือเองเลยมาอย่าไปอย่าไปนะให้จิตมันมาที่ตัวพวกโบราณเขาก็เลยเอามาเรียกขวัญมีหมอเรียกขวัญด้วยนะครับว่านะอย่างนี้ก็คำเหล่านั้นก็คือเขาไม่ต้องการให้จิตของพวกเรากระโดดไปข้างนอกให้มาอยู่ที่เนื้อที่ตัวอยู่ที่ตัวอย่าลืมตัวนะอย่าลืมตัวว่าเราเป็นคนบางคนลืมตัวมากตัวเองเป็นคนเลยไปทำกรรมจนจะหลุดคนอยู่แล้วอันนี้ก็นับว่าหลงลืมไปมากพวกเราเป็นคนเนี่ยฉะนั้นอย่างน้อยต้องมีศีล5ไว้ต้องไม่ทำทุจริตต้องเชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมอย่างนี้อันนี้แต่บางคนนี่หลุดไปแล้วนี่เพราะลืมตัวเองนั่นแหละตัวเองเป็นคนอยู่ดีๆไปทำกรรมไม่ดีไปแย่งกันด่ากันอะไรกันทำเหตุให้เลิกเป็นคนอย่างนี้อันนี้ลืมไปมากขาดสติมากไม่มีสติปัญญาคอยควบคุมจิตมันก็เลยเถิดไปฉะนั้นท่านทั้งหลายอย่าปล่อยมันจิตของพวกเราเนี่ยถ้ายังไม่ได้ฝึกยังไม่มีปัญญาเนี่ยจะปล่อยมันไม่ได้เนื่องจากพอจิตมันเสียนี่มันจะคิดไม่ดีนะอันนี้มันเป็นธรรมดาของผู้ที่ยังไม่มีปัญญาเดี๋ยวรอมีปัญญาก่อนค่อยว่ากันอันนี้เป็นขั้นลำดับต่อมาอยู่นะถ้าพูดเป็นขั้นๆตอนนี้อยู่ขั้นที่2ขั้นที่1ก็คือชำระเบื้องต้นของกุศลธรรมทั้งหลายให้ดีซะก่อนศีลที่บริสุทธิ์ดีความเห็นที่ตรงต่อมาขั้นที่2ก็ใช้ชีวิตอย่างมีสติสัมปชัญญะให้มีสติปัญญามาคอยกำกับจิตคอยกำกับคอยคุ้มครองรักษานะอย่างน้อยรักษาให้ไม่ผิดศีลอย่างที่ผมได้กล่าวแล้วที่ท่านมาเดินจงกรมเนี่ยถึงแม้จะไม่ได้สมาธิไม่ได้ปัญญาอะไรอย่างน้อยก็รวมจิตมาได้สำรวมจิตท่านก็ไม่เสียศีลได้ศีลเพิ่มขึ้นฉะนั้นอย่าลืมฝึกนะว่างปุ๊บก็อย่าลืมกำมือเข้าแม้มือออกนึกได้ปุ๊บก็กระดิกนิ้วกลึงนิ้วไว้รู้ตัวไว้ให้ความรู้มาอยู่ที่มือไว้อย่าปล่อยใจลอยนะพวกเรานี่ชอบปล่อยใจลอยแล้วก็สักหน่อยก็ตาเบลอไปอะไรใจลอยไปเรื่อยมองหน้าดูแต่ละคนนี่เดินใจลอยไปอยู่ที่ไหนก็ยังไม่รู้เลยนี่มันเป็นอย่างนี้อันนั้นภาษาธรรมะท่านเรียกว่าเป็นเหมือนศพเป็นเหมือนคนตายเดินไม่รู้ตัวอย่างนั้นฉะนั้นต้องเดินให้รู้ตัวอย่าปล่อยใจลอยนะถ้าท่านเป็นคนฝึกสติดีๆเป็นคนมีสติอยู่กับตัวเวลาท่านเห็นคนอื่นเนี่ยท่านจะรู้เลยโอ้คนเหล่านี้เขาใช้ชีวิตเหมือนกับคนตายใจลอยไปวันๆสุขทุกข์ฝากไว้กับภายนอกภายนอกดีก็สุขภายนอกไม่ดีก็ทุกข์ไม่มีความเป็นตัวของตัวเองเลยอย่างนี้หรือจะเรียกว่าเป็นผู้เป็นคนเนี่ยไม่มีอำนาจในตัวเองเลยอำนาจหายหมดรอเสียงคนอื่นว่าอย่างนั้นอย่างนี้เขาชมว่าเราดีเราก็ฝ่ายดีเขาด่าว่าเราไม่ดีเราก็ไม่ดีไปด้วยอย่างนี้ไม่ไหวเป็นเหมือนคนไม่มีอำนาจในตัวเองเลยสุขทุกข์ฝากไว้กับภายนอกหมดดีชั่วไม่รู้เลยฉะนั้นท่านทั้งหลายอย่าลืมอย่าปล่อยจิตนะอย่าปล่อยจิตสำรวจดูดวงตาของเราก็ได้ถ้าใจลอยตาก็จะลอยนะแต่ถ้ามีสติดีตาก็จะไม่ลอยไม่เลื่อนลอยนะมีสติอยู่กับตัวนะกำมือเข้าแบมือออกบ่อยๆกระดิกนิ้วยกมือขึ้นเอามือลงบีบๆตนเองลมหายใจเข้าออกให้รับรู้นะทีนี้สภาวะด้านนามธรรมใดๆเกิดขึ้นในจิตใจของเราเช่นความสุขความทุกข์ความง่วงเหงาหานอนความรำคาญความหงุดหงิดความโกรธไม่พอใจก็ให้รับรู้แล้วก็อ เอาจิตมาไว้ที่ตัวอย่าให้มันออกไปข้างนอกนะโดยเฉพาะเวลาที่กิเลสเกิดขึ้นเนี่ยอย่าปล่อยใจให้มันคิดเพราะว่าถ้าจิตมันผิดปกติมันจะคิดไม่ดีอันนี้มันเป็นธรรมชาตินะเวลามีกิเลสเกิดขึ้นโกรธแล้วต้องกลับมาที่ตัวไว้กำมือเข้าแบมือออกเดินจงกรมทำความรู้ตัวที่เท้ากระทบพื้นไว้นะเดี๋ยวรอให้ใจปกติก่อนก็ค่อยว่ากันอย่างนี้ทำตรงนี้อย่าปล่อยใจลอยนั่นเองฉะนั้นลักษณะของสติก็คือการที่มีความรู้ตัวไม่ปล่อยใจลอยนะเท่านั้นแหละนะหลักง่ายๆให้จิตมาอยู่ที่กายเสมอกายนั่งก็รู้ว่านั่งเดินก็รู้ว่าเดินยืนก็รู้ว่ายืนนอนก็รู้ว่านอนหรือทำกิจกรรมใดๆที่เราทำอยู่ประจำนั่นแหละก็รับรู้ว่ากายกำลังทำอันนี้อยู่กำลังทำอันนี้อยู่กำลังทำอันนี้อยู่กำลังหายใจเข้าอยู่กำลังหายใจออกอยู่พอทำแล้วจิตใจเป็นอย่างนี้อย่างนี้อันนี้นี่ก็เป็นวิธีฝึกให้มีสติฝึกให้มีสติอย่าปล่อยใจลอยนะวิธีการฝึกให้มีสติก็เตือนตนเองบ่อยๆถามตนเองบ่อยๆก็ได้ว่าตอนนี้กายเราเป็นอย่างไรตอนนี้ใจเราเป็นอย่างไรตอนนี้ลมหายใจเข้าหรือลมหายใจออกแค่นี้แหละทำให้เป็นนิสัยไว้อย่างนี้นะครับนะอันนี้ถ้าทำไว้เป็นนิสัยต่อไปก็จะเป็นผู้ที่ใช้ชีวิตอย่างมีสติสัมปชัญญะตัวสติสัมปชัญญะนี้เองจะเป็นตัวช่วยคุ้มครองจิตรักษาจิตฉะนั้นสติจึงเป็นสิ่งที่มีค่ามากมีค่ามากกว่าเงินทองและเครื่องอำนวยความสะดวกและวิชาอื่นๆมหาศาลนะทำไมจึงว่ามีคุณค่ามากขนาดนั้นที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะว่าสตินี้จะคุ้มครองท่านทั้งหลายไม่ให้ทำความชั่วจะบอกท่านจะเตือนท่านส่วนเงินทองเนี่ยถึงจะมีเยอะเนี่ยบางคนมีเงินเยอะยังทำชั่วได้เหมือนกันนะอันนี้อันตรายสู้คนมีสติไม่ได้นะบางคนมีอำนาจเยอะก็ยังทำชั่วอยู่มีลูกน้องมีคนเชื่อฟังเยอะอำนาจตำแหน่งใหญ่โตก็ยังทำชั่วได้ส่วนคนมีสติเนี่ยทำชั่วไม่ได้ท่านลองคิดดูอันไหนมันดีกว่าสติต้องดีกว่าแน่นอนนะนี่เฉพาะในชาตินี้เราก็เห็นจะกันแล้วนะทีนี้ถ้าตอนจะเปลี่ยนภพเปลี่ยนชาติตอนจะตายถ้าตายอย่างมีสตินี่ก็สบายแล้วสบายเลยนะส่วนคนที่ปล่อยใจลอยหลงลืมขาดสติถึงแม้จะรวยขนาดไหนมีเครื่องอำนวยความสะดวกเยอะแยะขนาดไหนพอตายปุ๊บเนี่ยสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ติดตามไปด้วยก็แค่หลับตาแล้วตื่นขึ้นเท่านั้นเองเปลี่ยนใหม่หมดนะแค่ขาดสติเท่านั้นแหละมันเปลี่ยนทุกอย่างเลยเป็นคนดีๆอยู่เนี่ยทำชั่วทำเหตุให้ตัวเองตกอบายไปแล้วนี่มันเปลี่ยนภพเปลี่ยนชาติไปง่ายมากฉะนั้นท่านทั้งหลายจึงควรที่จะเห็นคุณค่าของสติเพราะเป็นสิ่งที่มีค่ามากจริงๆนะพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นผู้ตรัสรู้แล้วพระองค์ก็แสดงไว้อย่างนั้นจึงสอนไม่ให้พวกเราทั้งหลายประมาทนะให้ทำกิจให้สำเร็จด้วยความไม่ประมาทให้อยู่อย่างไม่ปราศจากสติให้อยู่อย่างมีสติเอาจิตมาไว้กับตัวเสมอมีสติปัญญาคอยคุ้มครองคอยรักษาไว้อย่างนี้ทำตรงนี้ฉะนั้นให้มันไปด้วยกันนะจิตกับกายเนี่ยกายทำอะไรให้จิตมันรับรู้ไว้เสมอจะพูดจะคิดอะไรให้สติกำกับไว้ดูไว้สังเกตไว้อย่าไปพูดแบบไม่ยั้งคิดอะไรต่อมีอะไรแบบนั้นนะเดี๋ยวจะมาอ้างว่าท่านยมบาลเจ้าคะดิฉันพูดยังไม่ได้คิดค่ะขอโทษด้วยยมบาลไม่ฟังนะอันนี้ก็เหมือนกันนี่ต้องระมัดระวังต้องฝึกเอาอย่างนี้พวกเรานี่มีข้ออ้างเยอะให้ขอโทษด้วยฉันพูดยังไม่คิดขอโทษด้วยกันนะมันได้แต่ว่าไปใช้กับที่อื่นไม่ได้นะอันนี้ทางโลกเรานี้ยังดีที่ย้อนกันได้บ้างอะไรบ้างแต่กรรมเนี่ยเขาไม่ย้อนกับเรานะของใครก็ของคนนั้นเลยถ้าดีก็ดีไปเลยชั่วก็ชั่วไปเลยผิดก็ผิดไปเลย นะฉะนั้นผิดเนี่ยจึงอย่าไปทำนะพระพุทธเจ้าจึงตรัสบอกว่าคนใดที่เห็นโทษโดยความเป็นโทษและสำรวมระวังในการต่อไปอันนั้นก็จะเป็นผู้ที่เจริญในอริยวินัยตัวที่ช่วยสำรวมระมัดระวังนี้ก็คือการมีสติปัญญามาคอยกำกับจิตนั่นแหละนะเนี่ยอย่างท่านมาฝึกแล้วรู้จักการมีสติแล้วได้ฟังธรรมแล้วว่าโอ้อันนั้นไม่ดีนี่นะเถียงพ่อเถียงแม่อันนั้นไม่ควรทำนี่นะพูดไม่ดีไม่ควรนี่นะตอนนี้รู้แล้วต่อไปก็เหลือแต่สำรวมระวังมีสติคุ้มครองจิตนะแต่ถ้าไม่ฝึกสตินี่นะถึงแม้จะรู้ว่าเถียงพ่อเถียงแม่ไม่ดีอย่างเมื่อเช้าก็ร้องไห้กันน้ำตาท่วมจอแล้วก็บอกว่าเถียงพ่อเถียงแม่ไม่ดีลูกขอสัญญาว่าอย่างโน้นอย่างนี้ก็พูดได้แต่ปากแหละแต่พอกิเลสมันขึ้นมาตอนนั้นน่ะเหมือนเดิมแหละนิสัยไม่หายหรอกฉะนั้นต้องมีตัวมาคุ้มครองอีกต่อหนึ่งที่เราเป็นคนดีสำนึกได้มันก็ดีแล้วดีระดับหนึ่งเป็นการชำระเบื้องต้นเฉยๆแต่มันยังทำไม่ได้จริงเพราะกิเลสมันมาเรื่อยแหละนะตอนกิเลสไม่มาใครๆก็ดูดีทั้งนั้นแหละมันก็ธรรมชาติไม่มีใครว่าหรอกแต่ถ้ากิเลสมันมาเนี่ยเราจะดูกันตรงนี้แหละใครขาดสติไม่ขาดเนี่ยดูกันตรงนี้ฉะนั้นท่านทั้งหลายจึงต้องระมัดระวังฝึกไว้นะพอกิเลสเกิดขึ้นรู้สึกขัดอกขัดใจขัดเครื่องหงุดหงิดก็กำมือเข้าแบมือออกกระดิกนิ้วไว้ดูลมหายใจเข้าหายใจออกไว้เดินจงกรมไว้อย่างนี้ต้องฝึกไว้ถ้าไม่ฝึกไว้นี่เอาไม่อยู่นะถึงจะพยายามสัญญาอะไรอย่างไรนี่ก็ทำไม่ได้นี่อย่างนี้มันต้องมีลำดับขั้นตอนกันไปอย่างนี้นะครับนี้พูดถึงขั้นที่สองก็คือการมีสติปัญญามาคอยรักษาจิตคุ้มครองจิตวิธีการต่างๆผมก็ได้แนะนำไปแล้วซึ่งวิธีง่ายนิดเดียวแต่ต้องทำบ่อยๆทำเยอะๆทำมากๆแค่กำมือนี่แหละทำบ่อยๆไปกำให้มันสึกไปข้างหนึ่งเลยมือเนี่ยนะคงจะได้แข็งแรงละมือนะเนี่ยเดินให้เท้ามันพังไปเลยเนี่ยมันยังใช้ได้นี่เอามาฝึกซะอย่างนี้ทำตรงนี้นะอันนี้ขั้นที่สองต่อมาขั้นที่สามขั้นที่สองนี้ถึงแม้จะมีสติปัญญามาคอยคุ้มครองจิตแต่ว่ากิเลสมันยังไม่หมดมันก็ยังเข้ามาอยู่เรื่อยแต่ยังดีที่มีสติคอยคุ้มครองป้องกันไว้อย่าไปทำตามกิเลสอย่างนั้นอย่างนี้อันนี้เราก็ไม่เป็นอิสระอย่างแท้จริงเพราะของไม่ดีมันมาเรื่อยทีเดียวแต่ยังดีที่กันได้กันได้แต่ก็ยังมาเรื่อยทุกข์ก็ยังมาเรื่อยอะไรเรื่อยยังคิดไม่ดีเรื่อยแต่ยังดีหน่อยเรามีสติปัญญาคุ้มครองไว้ทีนี้ต้องมีอีกขั้นหนึ่งที่จะทำให้กิเลสไม่เกิดอีกเลยกิเลสหมดไปเลยทุกหมดไปเลยไม่เกิดอีกอันนั้นเป็นขั้นสูงนะก็คือวิธีของอริยมรรคมีองค์8นั้นเป็นขั้นที่3ต่อไปนะขั้นที่3ต่อไปนี้ก็มีปัญญามีสัมมาทิฏฐิเป็นหัวหน้าเขานะก็คือหลังจากที่เราฝึกให้มีสติสัมปชัญญะมาคอยคุ้มครองรักษาจิตจิตตั้งมั่นเป็นสมาธิแล้วถ้าไม่ทำอะไรต่อสักหน่อยมันเสื่อมกิเลสก็มาใหม่ฉะนั้นพอมันได้สติได้สมาธิบ้างแล้วก็เอามาเจริญอริยมรรคให้กิเลสมันหดหายไปเลยนะให้มันกิเลสไม่เกิดอีกนะฉะนั้นพอมีสติสัมปชัญญะมีสมาธิแล้วก็มาเจริญสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาและองค์มรรคข้อต่างๆอย่างวิธีที่ผมได้แนะนำไปพอมีสติมาอยู่กับตัวมีจิตมาอยู่กับกายมั่นคงดีแล้วมีสติตั้งมั่นดีก็มองดูให้เห็นทุกข์ให้รู้จักทุกข์นะทุกข์คืออุปาทานขันธ์5รูปนามขันธ์5นี้ล้วนไม่มีตัวไม่มีตนรูปเป็นแต่รูปนะไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเป็นของไม่เที่ยงนะอย่างที่ให้ตั้งเป็นคำถามขึ้นมาในใจเสมอรูปเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเป็นทุกข์สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นสภาพเป็นธรรมดาควรหรือที่จะไปยึดมั่นถือมั่นนั่นว่านั่นเป็นของเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นอัตตาตัวตนของเรา ก็ไม่ควรเนี่ยอย่างนี้พอเห็นบ่อยๆถามบ่อยๆสังเกตบ่อยๆรู้ว่ามันเป็นแต่ธรรมะไม่ใช่ตัวตนความยึดความถือความเข้าใจผิดมันก็ลดลงกิเลสมันก็ลดลงไปด้วยเพราะกิเลสมันก็ขึ้นมาจากพวกนี้แหละขึ้นมาจากความไม่รู้เรื่องความเข้าใจผิดนี่แหละอันนี้มาถึงขั้นที่จะทำให้กิเลสมันหมดทำให้มันไม่เกิดนะก็ต้องแยกแยะให้เห็นชัดรู้จักรูปรู้จักนามรู้จักทุกข์รู้จักเหตุเกิดทุกข์นะว่าเหตุเกิดทุกข์ก็คือตัณหาอุปาทานรู้จักความดับทุกข์คือความสิ้นตัณหาสิ้นอุปาทานรู้จักหนทางว่าคืออริยมรรคมีองค์8ประการเราก็มาฝึกมาหัดให้องค์มรรคมันสมบูรณ์เพิ่มขึ้นนะอย่างเมื่อคืนก็ได้พูดไป2คือสัมมาทิฏฐิกับสัมมาสังกัปปะนะก็ท่านคงรู้แล้วพอมีสติสัมปชัญญะสติคอยคุ้มครองรักษาจิตก็มาฝึกให้มีความเห็นถูกต้องขึ้นเห็นตรงอย่างที่มันเป็นเห็นทุกข์เป็นทุกข์เห็นของไม่เที่ยงเป็นของไม่เที่ยงเห็นของที่จะต้องสิ้นไปว่าเป็นของที่ต้องสิ้นไปเป็นธรรมดาเห็นของที่ต้องหมดว่าต้องหมดเป็นธรรมดาเนี่ยเห็นของไม่ใช่ของเราว่ามันไม่ใช่ของเราเห็นสิ่งที่เป็นของใช้ว่าเป็นของใช้กายนี้ไม่ใช่ของเราและไม่ใช่ของผู้อื่นมันเป็นสิ่งที่เกิดมาจากกรรมเก่าพอสิ้นกรรมก็หมดไปอย่างนี้นะอันนี้ก็เป็นการฝึกให้มีปัญญาให้มีสัมมาทิฏฐิเพิ่มขึ้นฝึกให้มีสัมมาสังกัปปะมีความคิดที่ถูกต้องอย่าไปคิดเอานู่นเอานี่มาเป็นของเราเพราะถึงแม้จะคิดเอามาเป็นของเรามันก็ไม่เป็นอยู่ดีนั่นแหละนะก็ให้คิดที่จะออกนะมีลูกก็อย่าลืมคิดจะออกจากลูกถึงแม้ไม่คิดจะออกมันก็ออกอยู่ดีแหละแต่ให้คิดไว้ความคิดที่ถูกเนี่ยมันก็จะช่วยขัดกิเลสทำให้กิเลสมันลดทุกข์มันก็จะลดลงไปด้วยถ้าไม่คิดจะออกจากกันเลยทุกข์มันก็ยังเยอะอยู่อย่างนั้นน่ะจะไปโทษใครก็ไม่ได้โทษลูกที่นิสัยไม่ดีก็ไม่ได้ที่มันเป็นอย่างนั้นลูกมันก็มาตามกรรมไปตามกรรมถ้าอยู่ด้วยกันจะมีความเกื้อกูลกันก็สอนแนะนำให้เขาเลิกทำชั่วให้เขาตั้งอยู่ในความดีเหล่านี้แหละนะแต่ว่าแต่ละคนก็ล้วนไม่เที่ยงเหมือนกันเดี๋ยวสักหน่อยก็ต้องจากกันอะไรกันถ้าไม่คิดจะออกเนี่ยเดี๋ยวสักหน่อยก็จะเป็นทุกข์เพราะคิดผิดนะต้องคิดเป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายคิดกรุณาคิดช่วยเหลืออย่าไปคิดทำร้ายคิดเบียดเบียนกันเพราะแต่ละคนก็ล้วนน่าสงสารเหมือนกันทั้งนั้นอย่างนี้ทำนองนี้นี่ก็มาชำระความเห็นที่ผิดออกไปให้ความเห็นมันถูกขึ้นชำระความคิดที่ผิดออกไปให้ความคิดมันถูกต้องขึ้นไม่อย่างนั้นพวกเราก็จะเป็นพวกที่มีความคิดความเห็นที่ป่าเถื่อนอยู่อย่างนั้นไปเรื่อยๆต้องมาชำระนะหลังจากที่มีพื้นฐานที่ดีมีสติสัมปชัญญะคุ้มครองรักษาจิตแล้วก็ต้องมาฝึกองค์มรรคมาเพิ่มพูนให้บริบูรณ์ยิ่งขึ้นไม่อย่างนั้นความคิดของเรานี้ก็จะป่าเถื่อนอยู่อย่างนั้นนะอย่างเช่นสัตว์ทั้งหลายมาในบ้านของเราอย่างนี้นะอย่างแมงสาบมาอยู่ในบ้านของเราเราก็คิดร้ายแต่มันก็นึกว่ามันจะมาทำร้ายเราอย่างนั้นอย่างนี้ถามว่าความคิดป่าเถื่อนอย่างนี้มาจากไหนความคิดที่ไปว่าคนอื่นเขามาจากไหนมันเป็นความคิดที่ผิดนะเป็นความคิดที่ผิดทำไมมันผิดก็เพราะว่าเราไม่ได้ถามแมงสาบมันก่อนว่ามันจะมารบกวนเราไหมมาทำร้ายเราไหมทั้งที่สัตว์เดรัจฉานมันเกิดมามันก็ไม่รู้เรื่องไม่รู้ราวอะไรไม่รู้ที่ไปที่มาบางทีก็แม่เขาไข่ไว้เรียบร้อยแล้วก็หนีไปเลยหรือแม่ตายไปแล้วไอ้ตัวนั้นก็เป็นแมงสาบกำพร้ามาไม่รู้ที่ไปที่มาเรียนหนังสือก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้นะอย่างนี้แล้วทำไมเราถึงคิดทำร้ายมันทั้งที่มันไม่คิดทำร้ายเราเลยนะก็เหมือนเราใส่ร้ายมันนั่นแหละเห็นไหมความคิดอย่างนี้มาจากไหนเหมือนเราเห็นคนนั้นอยู่ดีๆก็นึกว่าเขาจะมาต่อยเราอย่างนี้ เห็นงูวิ่งผ่านหน้าบ้านเราก็ว่างูนี้จะมากัดเราเราก็ตีมันก่อนอย่างนี้ไม่ได้ถามงูสักคำเลยว่ามันจะมากัดเราไหมทำไมจึงไปคิดก่อนมันทำไมจึงไปว่าร้ายผู้อื่นอย่างนั้นนะยุงมากัดเราอย่างนั้นอย่างนี้ยุงมันคิดมากัดเราไหมหรือว่ามันแค่มาหาอาหารเฉยๆมันไม่รู้จะไปหาที่ไหนมันกัดควายไม่เข้าเพราะหนังมันหยาบไปกัดคนง่ายดีอร่อยมันก็คิดแต่เรื่องอาหารเฉยๆละมั้งหรือมันจะคิดแกล้งกัดคนเล่นๆต้องถามมันสักนิดหนึ่งแต่พวกเราเนี่ยโอ้โหความคิดนี่มันเพี้ยนไปเยอะนะแล้วเวลาทีตัวเองโดนคนอื่นว่าก็ทำเป็นมาบ่นนะนี่ฉันไม่ได้ทำอะไรผิดมาใส่ความฉันทำไมอย่างโน้นอย่างนี้แล้วเวลาเราไปใส่ความยุงไปใส่ความแมงสาบไปใส่ความงูไม่ยอมคิดนี่มันเป็นอย่างนี้พวกเราเนี่ยมีแต่เรื่องตัวตนมีแต่เรื่องของตนความเห็นนี่มันผิดมันเพี้ยนอยู่มากไม่รู้เรื่องกรรมเรื่องผลของกรรมไม่รู้แต่ละคนมาตามกรรมความคิดก็ไม่เคยสงสารอะไรใครเลยมีแต่เรื่องตนเรื่องของตนเนี่ยเห็นไหมอย่างนี้กิเลสมันก็เลยมากทุกมันก็เลยเยอะไม่มีใครทำให้หรอกทุกเนี่ยทุกมันเกิดขึ้นก็เพราะเห็นผิดเพราะคิดผิดเพราะพูดผิดทำผิดทั้งนั้นแหละนะอย่างนี้แต่เราก็ไปโทษคนอื่นนี่อย่างนี้จึงต้องมาชำระกันให้ดีมาฝึกมาหัดนะบางคนก็ทำอะไรรุนแรงเยอะแยะนะยุงมันกัดเราแล้วก็ตีมันตายเลยอย่างนี้แต่ที่จริงยุงกัดเรานี่ถ้าพูดถึงแบบธรรมดาทั่วไปก็คงไม่ถึงกับตายเนาะแค่คันๆนิดนึงเองนะฉะนั้นยุงมันทำให้เราคันเราก็ทำให้ยุงมันคันคืนอย่างนี้ก็พอจะหยวนๆกันบ้างแต่นี่อะไรมันกัดเราหน่อยเดียวเราซัดมันถึงตายเลยอย่างนี้มันป่าเถื่อนเกินมนุษย์มนาไปและเราก็เป็นคนใหญ่กว่ามันตั้งเยอะไปทำร้ายคนที่ไม่มีทางสู้อาวุธก็เยอะใบก้อนเอ่ยอะไรเอ่ยฉีดจึงหล่นเป็นแถวเลยยังลองคิดดูสิความคิดอย่างนี้มันมาจากไหนพวกท่านว่าแล้วก็ยังคิดว่าตัวเองดีเหลือเกินประเสริฐเหลือเกินเป็นยอดมนุษย์อะไรต่างๆนี่ทำไมมันเพี้ยนขนาดนั้นที่มันเพี้ยนก็เพราะว่ามันเป็นมิจฉาทิฏฐิเป็นมิจฉาสังกัปปะเนี่ยเห็นไหมหลังจากที่เรามามีสติคุ้มครองแล้วเราก็ต้องมาฝึกให้ความเห็นของเรานี่เปลี่ยนให้ได้ถ้ามันเปลี่ยนไม่ได้นี่มันก็ยังร้ายอยู่อย่างนี้นะเนี่ยร้ายกว่านั้นเดี๋ยวสักหน่อยก็จะไปต่อยคนนั้นตบคนนี้ได้อะไรได้มือของเราแทนที่จะเอาไว้ไหว้พระสวดมนต์เนี่ยก็ไว้ตบชาวบ้านก็ได้นะเนี่ยทำไมมันเปลี่ยนได้ขนาดนั้นนะไม่ควรเลยที่จะเอามือมาตบกันด่าหน้ากันชี้กันควรจะเอามาไหว้พระสวดมนต์หรือเอาไว้ช่วยชีวิตผู้อื่นเขาอย่างเงี้ยปากของเราก็เหมือนกันควรจะเอามาพูดคุณงามความดีแนะนำให้เขาเลิกความชั่วให้ตั้งอยู่ในความดีหรือให้กำลังใจผู้อื่นแต่นี่อะไรบางครั้งเป็นไงครับเนี่ยยังเอามาด่ากันอยู่เลยนี่มันเป็นอย่างนี้จริงๆก็ปากอันเดียวกันนั่นแหละนะตอนเช้าก็ปากนี้แหละก็มาไหว้พระสวดมนต์อย่างนี้อย่างนี้พอสายหน่อยก็ปากอันนี้แหละไปบ่นสามีอย่างนี้ปากเดียวกันนี่นะแล้วอยากจะมีความสุขเขาว่าอย่างนี้นะแล้วมันจะได้ที่ไหนล่ะมันไม่ชำระวาจาของตนให้ดีไม่มีสัมมาวาจาอย่างนี้ทำตรงนี้นี่ด้วยอริยมรรคนั่นแหละจึงจะชำระทุกอย่างได้ทำให้กิเลสมันหมดได้นะจึงต้องมีสัมมาทิฏฐิมีความเห็นที่ถูกนี้เป็นหัวหน้าต่อมาก็สัมมาสังกัปปะคิดที่ถูกเห็นถูกคิดถูกนะก็ค่อยๆทำไปนี่ก็อาศัยการมีสติสัมปชัญญะค่อยๆสังเกตรู้จักแต่ละคนมาตามกรรมไปตามกรรมล้วนไม่แน่ไม่นอนไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราสังเกตไปนะกิเลสมันมาตรงไหนก็คอยดูไว้อะไรไว้แล้วก็ค่อยๆปรับนะฝึกให้มีสัมมาทิฏฐิขึ้นมาสัมมาสังกัปปะนะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวาจาเราก็งดเว้นจากวจีทุจริตทั้ง4สัมมากัมมันตะงดเว้นจากกายทุจริตทั้ง3อันนี้ก็ถอนมันขึ้นออกมาให้หมดหลังจากที่เราก็รักษาศีลมาตั้งแต่ต้นแต่แม้จะมีศีล5เนี่ย ว่างดเว้นจากการฆ่าสัตว์นี่นะเราก็สมาทานอยู่ทุกวันเหมือนกันนะแล้วมีสติไม่ฆ่าแต่ในใจเรานี่เป็นไงครับยังกลุ่นอยู่นะเนี่ยทำยังไงมันถึงจะหมดเจตนาที่จะทำร้ายผู้อื่นที่จะคิดเบียดเบียนผู้อื่นเนี่ยนะต้องมาเอามันออกคนอื่นเขารักชีวิตไหมเรารักชีวิตไหมนี่ต้องมาเอามันออกให้ได้อย่าให้มันคิดทำร้ายอย่าให้มันคิดเบียดเบียนผู้อื่นเขาอย่าให้มีเจตนาจะไปให้ใครตายเพราะแท้ที่จริงคนเขามาตามกรรมไปตามกรรมเนี่ยเราจะอยากให้เขาตายหรือไม่อยากให้เขาตายเนี่ยเขาก็ตายของเขาอยู่แล้วเราไม่ควรไปมีอิทธิพลไม่ควรไปมีเจตนาให้ใครตายให้ใครพินาศจิบหายเพราะเจตนานั้นมันไม่ดีนะภาษาธรรมะท่านเรียกว่ามันเป็นเวรเป็นสิ่งที่เป็นไม่ดีเป็นของไม่ดีนะของไม่ดีนี้มันอยู่ข้างในเรานี่แหละถ้าไม่ได้ปฏิบัติอริยมรรคที่พระพุทธองค์ตรัสไว้นี่เวรนี้ไม่หมดนะพวกเรามีแต่โอ้ยทำยังไงจะสิ้นกรรมสิ้นเวรอย่างโน้นอย่างนี้แท้ที่จริงเวรนี้ไม่ได้อยู่ข้างนอกเวรนี้ก็คือความคิดของเราคิดทำร้ายผู้อื่นคิดจะเตะมันคิดจะตบมันเนี่ยต้องให้มันออกไปให้มันหมดนะคิดเจตนาไม่ดีเวรทั้ง5ให้มันระงับไปอย่าให้มันเกิดอีกด้วยสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะที่ฝึกหัดมานี่แหละอันไหนไม่ดีก็ไปขุดมันออกซะนะอาศัยตอนจิตมีสติมั่นคงดีมีสมาธิหัดสังเกตนะแล้วก็สอนบอกตนเองเนี่ยตอนนี้ต้องใช้วิธีค่อยๆบอกค่อยๆสอนสังเกตฝึกให้มีปัญญาไปเรื่อยๆก็จะค่อยๆได้องค์มรรคเพิ่มขึ้นไปเรื่อยโดยมีสัมมาทิฏฐิความเห็นที่ถูกต้องเป็นหัวหน้าพอมีความเห็นที่ถูกต้องเป็นหัวหน้าการฝึกก็จะค่อยเป็นไปได้ถ้าเห็นผิดแล้วก็คงเป็นไปไม่ได้ถ้าเราเห็นถูกรู้ทางว่าอันนี้แหละจะทำให้พ้นทุกข์ได้ต้องคิดอย่างนี้จึงจะถูกคิดเบียดเบียนเขานี่มันผิดนะต้องคิดจะออกมันจึงถูกคิดจะเอามันเป็นของตนนี่มันผิดนะพอรู้อย่างนี้แล้วก็พยายามทำพยายามเนี่ยเห็นไหมความรู้เนี่ยเป็นสัมมาทิฏฐิต่อมาก็พยายามทำคำพูดอย่างนี้ไม่ดีนะคำพูดไม่ดีไม่ใช่คนไม่ดีคำพูดมันไม่ดีคำพูดไม่ดีนี่ไม่ควรพูดหรอกใครพูดก็ไม่ดีทั้งนั้นและนำทุกข์มาให้พอเห็นถูกต้องอย่างนี้แล้วก็พยายามละคำพูดไม่ดีนั้นเจริญแต่คำพูดที่ดีเจริญสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะก็เหมือนกันสัมมาอาชีวะเลี้ยงชีวิตให้ถูกต้องงดเว้นการเลี้ยงชีพที่ไม่ถูกเราใช้ชีวิตเนี่ยหาปัจจัยมาเลี้ยงชีวิตไปทำงานหาเงินก็ให้หาเงินมาโดยถูกต้องมีครอบครัวก็ทำหน้าที่ในครอบครัวให้ถูกต้องมีพ่อมีแม่ก็ดูแลกันอะไรกันให้ถูกต้องเหมาะสมจะเอาตามใจตัวเองนี้ไม่ได้ต้องเอาตามธรรมะนะพ่อแม่มีคุณก็ต้องดูแลต้องอุปถัมภ์หรือว่าต้องบำรุงเวลาท่านแก่เฒ่าอันนี้ก็มีสัมมาทิฏฐิมีความเห็นที่ถูกต้องแล้วก็ชำระการเลี้ยงชีวิตของตนเองการใช้ชีวิตให้มันถูกต้องเหมาะสมมีลูกก็ดูแลนะสอนเขาให้ดีส่วนเขาจะดีไม่ดีนั้นก็ไปตามกรรมเรารู้มีปัญญาเราทำหน้าที่ของเราเป็นปฏิปทาเป็นสัมมาอาชีวะนี่เป็นการเลี้ยงชีวิตไปทำชีวิตให้ไปเรื่อยๆนะข้อสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะข้อนี้เลยเป็นศีลเป็นข้อศีลชำระการดำเนินชีวิตของเราให้ดีนะต่อมาสัมมาวายามะมีความเพียรที่ถูกต้องให้เพียรพยายามเพื่อป้องกันกิเลสเพื่อละกิเลสเพื่อเจริญกุศลแล้วก็เพื่อให้กุศลเจริญงอกงามให้ยิ่งขึ้นให้เพียรพยายามอย่าไปเพียรทำโน้นทำนี้ให้เพียรเพื่อขัดกิเลสของตนเองทำอะไรเยอะๆแต่ทำนี้ไม่ใช่เพื่ออะไรหรอก เพื่อขัดกิเลสนะตื่นเช้าบ่อยๆไม่ใช่เพื่ออะไรหรอกเพื่อขัดกิเลสขัดความขี้เกียจแต่เดิมไม่ค่อยอดทนก็ทนเยอะๆขัดกิเลสขัดเกลานะเพียรเพื่อป้องกันกิเลสละกิเลสแล้วก็เจริญกุศลทำกุศลกุศลมีเยอะแยะท่านทั้งหลายคงพอทราบแล้วก็ทำเยอะๆไว้ทำที่ทำกุศลนี่ไม่ใช่เพื่อตัวเพื่อตนอะไรเพราะกุศลนั้นเป็นสิ่งที่จะเกื้อหนุนให้การเดินทางนี้เป็นไปได้ถ้าไม่มีกุศลไม่มีคุณงามความดีไม่มีคุณธรรมไม่มีความอดทนไม่มีความอ่อนน้อมถ่อมตนนี่มันไปไม่ได้หรอกนะมันไม่เหมาะสำหรับการที่จะได้เห็นความจริงฉะนั้นเราต้องการที่จะได้รับธรรมะซึ่งเป็นของสูงก็ต้องมีความเพียรฝึกตัวเองให้เหมาะสมที่จะได้รับธรรมะธรรมะนี้คนที่หัวแข็งคนที่ดื้อรั้นคนที่ยังกิเลสมากอยู่เนี่ยรับไม่ได้หรอกไม่เห็นธรรมะต้องเป็นคนที่อ่อนน้อมถ่อมตนเป็นคนที่เห็นอกเห็นใจผู้อื่นเป็นคนที่มีคุณธรรมนั่นแหละจึงจะรับธรรมะเหล่านี้ได้นะอันนี้ต้องมีความเพียรที่ถูกต้องมีปัญญานำหน้าแล้วก็ทำความเพียรนะเนี่ยพระพุทธองค์จึงสรรเสริญความเพียรให้มีความพยายามที่เหมาะสมที่ถูกต้องอันนี้ก็เนื่องจากว่าธรรมะที่พระพุทธองค์ตรัสไว้นั้นเป็นของเลิศต้องอาศัยความเพียรที่เลิศจะเพียรเล็กๆน้อยๆก็ไม่ได้ต้องฝึกขัดความเพียรที่เลิศก็คือความเพียรเพื่อขัดเกลากิเลสเพื่อเจริญกุศลนะข้อต่อมาก็สัมมาสติให้มีสติให้มีความเพียรสัมปชัญญะสติดูตัวเองอยู่เสมอพิจารณามองดูกายว่าเป็นสักแต่ว่ากายไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราไม่ใช่เขาไม่ใช่ของเขาพิจารณาเวทนาว่าเป็นเวทนาอยู่เสมอไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวเขาไม่ใช่ของเขาไม่ใช่ใครไม่ใช่ของใครพิจารณาจิตว่าเป็นสักแต่ว่าจิตไม่ใช่เราไม่ใช่เขาไม่ใช่ของเราของเขาพิจารณาธรรมว่าเป็นแต่ธรรมนะมีสติมองดูสังเกตดูนี่คือข้อสัมมาสติข้อสุดท้ายก็เป็นข้อสัมมาสมาธินะทำจิตให้สงัดจากกามคุณสงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายแล้วให้มีปีติและสุขที่เกิดจากวิเวกนะให้จิตได้สัมผัสกับความสุขแต่เป็นความสุขที่เกิดจากวิเวกนะความสุขที่เกิดจากความปลอดโปร่งสบายจากการทำกรรมฐานจากการที่ไม่ต้องไปยุ่งกับรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสไม่ต้องไปเที่ยวดูเที่ยวฟังเที่ยวดมกลิ่นเที่ยวริมรสเที่ยวสัมผัสอันนู้นอันนี้เที่ยวได้อันนั้นอันนี้ไม่ต้องมีอกุศลนะให้หากรรมฐานหรือกุศลมาทำให้ต่อเนื่องกันให้อยู่ด้วยความสุขแบบนี้เป็นสมาธิอย่างนี้นะครับนี้ทั้ง8อันนี้แหละเป็นองค์มรรคถ้าทำบ่อยๆเจริญบ่อยๆก็จะมาชุมนุมรวมกันเป็นคุณสมบัติที่เกิดขึ้นในจิตโดยมีสัมมาทิฏฐินั้นเป็นหัวหน้ามีสมาธิเป็นตัวรวมคนอื่นๆลงในที่เดียวกันก็จะทำให้มีดวงตามีปัญญาเข้าถึงความพ้นทุกข์รู้แจ้งสัจธรรมได้นี่เป็นขั้นสุดท้ายนะถ้าทำได้เต็มที่บริบูรณ์ก็เป็นพระอรหันต์ถ้าทำยังไม่บริบูรณ์เพียงแต่เริ่มเพียงแต่เข้าถึงก็เป็นพระโสดาบันนะทางพวกเราก็เลยนิยมพูดว่าเอาละถ้าเบื้องต้นก็เป็นโสดาบันก่อนอย่างนี้ก็คืออันนี้แหละมาทำ8อันเนี่ยท่านทั้งหลายมาได้ฟังในคอร์สนี้ไม่ทราบว่าพอจะเข้าใจบ้างหรือยังบางท่านก็ทำก็อาจจะได้ข้อนั้นบ้างข้อนี้บ้างแต่คุณสมบัติมันยังไม่เต็มที่ยังไม่บริบูรณ์ก็ค่อยๆฝึกไปนะพอฝึกแล้วมันก็มารวมกันเป็นองค์รวมก็สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะนี่เป็นปัญญา สัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะเป็นศีลสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธินี้เป็นสมาธิก็เป็นองค์รวมฉะนั้นลักษณะของคนนั้นเมื่อมีสิ่งเหล่านี้แล้วเขาก็เป็นคนที่ดูดีมีศีลเป็นคนที่มีสติมั่นคงมีสมาธิแล้วก็มีปัญญามีความคิดที่แหลมคมเนี่ยลักษณะของเขาก็จะเป็นอย่างนั้นเขาเรียกว่าพระอริยเจ้าเนี่ยท่านทั้งหลายก็อย่าลืมฝึกนะอย่าลืมฝึกอันนี้แหละจะทำให้กิเลสลดความทุกข์ก็ลดอะไรลดไปเรื่อยๆจนหมดในที่สุดเนี่ยเป็นทางที่เริ่มต้นด้วยความสุขแล้วก็จบลงด้วยความสุขจนพ้นทุกข์เนี่ยทางก็เปิดรอพวกท่านทั้งหลายอยู่แล้วพวกเราคงทุกข์จนชินแล้วเนาะให้มาชินไม่ทุกข์ซะบ้างเถอะนะถ้าจะไม่ทุกข์นี้ก็ด้วยเห็นถูกนี่ก็เลิกทุกข์แล้วนะถึงแม้จะแดดออกเนี่ยบางคนทุกข์แล้วพอเราเห็นถูกปั๊บโอ้กลางวันมันก็แดดอย่างนี้แหละมันร้อนหาร่มมาก็ไม่ทุกข์แล้วคิดถูกมันก็ไม่ทุกข์แล้วลองคิดดูมันง่ายแต่ว่าตอนทำนี่มันยากนะคือตอนฟังนี่มันง่ายอยู่อย่างนี้นะครับฉะนั้นที่ผมบรรยายมาตั้งแต่ต้นจนกระทั่งถึงวันสุดท้ายได้สรุปข้อปฏิบัติที่เรียงมาเป็นลำดับนะมี3ลำดับขั้นตอนด้วยกันขั้นที่1ก็เป็นขั้นชำระเบื้องต้นของกุศลธรรมทั้งหลายถ้าท่านต้องการเป็นผู้ที่จะเจริญงอกงามในกุศลทำบุญแล้วบุญขึ้นว่างั้นน่ะทำบุญขึ้นบางคนทำบุญไม่ค่อยขึ้นจนบ่นจนเป็นอะไรไปแล้วนั้นเพราะว่าเบื้องต้นไม่ดีเบื้องต้นของกุศลธรรมทั้งหลายมี2ประการอันที่1คือศีลที่บริสุทธิ์ดีท่านต้องเป็นผู้มีศีลงดเว้นทุจริตอันที่2คือความเห็นที่ตรงต้องมั่นใจเรื่องกรรมเรื่องผลของกรรมหวังผลมาจากการกระทำดีชั่วอยู่ที่กรรมไม่ได้อยู่ที่ผู้อื่นเลยไม่มีใครทำอะไรท่านได้นอกจากกรรมของตัวเองนะใหญ่ขนาดไหนล่ะใหญ่ขนาดนำท่านมาเกิดที่นี่แหละนะฉะนั้นไม่มีใครใหญ่กว่านี้แล้วในโลกเนี่ยถ้าเข้าใจอย่างนี้ก็เป็นการชำระเบื้องต้นต่อมาขั้นที่2ก็ให้มีสติปัญญาคอยคุ้มครองรักษาจิตให้ไม่ประมาทนะต้องฝึกให้เป็นผู้ใช้ชีวิตอย่างมีสติสัมปชัญญะฝึกดีๆนะวิธีที่ผมแนะนำนั้นก็จะทำให้ท่านได้สติได้ปัญญากำมือเข้าแบมือออกหายใจเข้าหายใจออกเดินยืนนั่งนอนอย่างมีสติพอมีสติบ่อยๆก็จะได้ปัญญามาคุ้มครองรักษาจิตหายใจเข้าหายใจออกเนี่ยดูบ่อยๆจะได้ปัญญาอย่างไรบางท่านอาจจะงงถ้าดูลมหายใจเข้าหายใจออกเราก็จะเข้าใจชัดว่าชีวิตของพวกเรานี้เนื่องอยู่กับลมหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าไม่ออกก็ตายแล้วมีเท่านั้นเองฉะนั้นสิ่งที่มีค่ากว่าเงินทองมีค่ากว่าชื่อเสียงมีค่ากว่าคำชมข้างนอกก็คือลมหายใจนะต่อไปท่านก็จะไม่ยุ่งกับคำด่าชาวบ้านแล้วยังมีลมหายใจอยู่นี่มันสบายกว่าเยอะนะยังมีลมหายใจอยู่ยังได้ยินเสียงเขาด่านี่ก็ขอบคุณแล้วที่ยังอุตส่าห์มีลมหายใจนี่คนมีสติปัญญานี่มันเป็นอย่างนี้นะแต่พวกเราเนี่ยโอ้โหลืมลมหายใจจะไปต่อยมันตนตัวเองจะตายเองอยู่แล้วยังไม่รู้เรื่องเลยนะไปหาแต่เงินทองว่าเป็นของมีค่าหมดลมหายใจไม่เหลืออะไรสักอย่างเลยไม่ได้ของมีค่าไปนี่เป็นเพราะขาดสตินั่นแหละนะฉะนั้นท่านอย่าลืมสติจะช่วยท่านได้ในโลกนี้ทำให้ไม่ทำความชั่วจนกระทั่งตายอย่างมีสติก็ไม่ตกอบายช่วยท่านได้ตลอดไปนะอันนี้ทีนี้ถึงแม้จะยังมีสติมีปัญญาคุ้มครองรักษาจิตกิเลสก็ไม่หมดกิเลสก็ยังเกิดขึ้นได้ทุกข์ก็ยังเกิดขึ้นได้ก็ต้องหาวิธีเอากิเลสออกไปให้หมดซึ่งข้อปฏิบัติที่จะทำให้ถึงความหมดจดจากกิเลสถึงความพ้นทุกข์กิเลสหมดกุศลเต็มที่ก็คืออริยมรรคมีองค์8มีสัมมาทิฏฐิเป็นหัวหน้ามีกรอบของการปฏิบัติไว้ทุกข์ให้กำหนดรู้สมุทัยให้ละนิโรธะให้ทำให้แจ้งอริยมรรคมีองค์8ให้เจริญทำให้บริบูรณ์งอกงามมีหลักเป็นหัวหน้าไว้อย่างนี้ก็ทำไปเรื่อยให้มันบริบูรณ์ต่อไปอย่างนี้นะครับ ฉะนั้นมาในคอร์สนี้ก็ผมก็ได้แนะนำทั้ง3ประเด็นนี้แหละแต่ว่ามากบ้างน้อยบ้างก็ปนๆกันไปแท้ที่จริงทั้ง3อย่างก็เป็นข้อปฏิบัติที่รวมกันอยู่ในคนคนเดียวนี่แหละแต่ว่าพูดเป็นชั้นๆให้เห็นง่ายแยกแยะง่ายเท่านั้นเองจริงๆแล้วก็รวมมาที่จิตที่ใจของเรานี่เองอย่างนี้นะครับเอาละบรรยายในคอร์สนี้ก็คงพอสมควรแก่เวลานะก็ท่านทั้งหลายก็มีหน้าที่ต้องไปฝึกไปหัดนะโดยเฉพาะเป็นผู้มีศีลมีความเห็นที่ตรงมีสติและฝึกให้มีปัญญามีความเห็นที่ตรงเป็นหัวหน้าในการดำเนินชีวิตเพื่อจะได้ดำเนินชีวิตตามมรรคที่พระพุทธองค์ตรัสไว้นะสุดท้ายนี้ก็ขอให้ท่านผู้เข้าปฏิบัติทั้งหลายจงเป็นผู้มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติและเจริญในธรรมที่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ดีแล้วด้วยกันทุกท่านเทอญ